Budování vysokorychlostních tratí v Česku už mnoho let vázne. Nově ale máme alespoň první 4-kilometrový úsek, kde vlaky mohou jezdit rychlostí 200 km za hodinu. Budou podobné úseky na železnici přibývat? Dočkáme se v Česku vysokorychlostních tratí? A jak postupuje oprava chátrajících nádražních budov? Mým dnešním hostem je generální ředitel správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobrý den.
Pane řediteli, u Plzně se minulý týden otevřel Ejpovický tunel, kde, jak jsem říkala v úvodu, mohou vlaky jezdit a to dokonce až rychlostí 230 km za hodinu, jestli se nepletu. Je to budoucnost české železnice takové tratě?
Myslím, že ano. Máte pravdu, že tratě postavená v tom tunelu až na 230 km v hodině. My chceme v příštím roce zkoušet rychlost 200 km v hodině. V současné době je to na maximální možnosti z pohledu legislativy a techniky na 160. A budoucnost to je. Myslím, že čím dál víc lidí se chce přimístěvat i na větší vzdálenosti. No a vzdálenost, rychlost, to k sobě prostě patří.
A jak rychle budou přibývat nové, podobně rychlé úseky?
My chceme v nejbližších letech, a už se konkrétně i zabýváme úseky, právě zavádět tu rychlost 200 km v hodině. Nejdále to zřejmě bude v úseku Choceň, Uhersko, čili na prvním koridoru, ale máme vytipované i další úseky, kde tuto rychlost bychom chtěli využívat.
A zhruba v jaké době byste mohli dosáhnout modernizace těch úseků tak, aby na nich vlaky mohly touto rychlostí jezdit?
Zkušebně, jak jsem zmiňoval, příští rok a do budoucna, což je v horizontu nejdéle 5 let, by měly být již vybudovány úseky na tuto rychlost.
A možná je to trochu laická otázka, ale zajímá mě, když je vybudován nový Ejpovický tunel, který je konstruovaný, tedy jak jsme říkali, na rychlost 230 km za hodinu. Řekněte mi, je to z hlediska dlouhodobé budoucnosti dostatečné taková rychlost na české trati? Neměli bychom mít ambici mít budované tratě pro ještě mnohem rychlejší super rychlé vlaky?
Tak je to i o objednávce takovýchto vlaků a co dopravci vůbec dokáží zareagovat na trh. Ale z mého pohledu si myslím, že velikost našeho území, myslím tím Česká republika, nahrává spíš na ty rychlosti nižší než 350 km v hodině. A z pohledu stávající legislativy a i dopravní obslužnosti těch 200 až 230 km v hodině je dostačující, když pominu vysokorychlostní trati jako takové, které teprve se připravují.
Dobrá, a když půjdeme právě k těm vysokorychlostním tratím, které jste zmínil, tak pokud se nepletu, i ty jsou počítány na rychlost zhruba 300 km za hodinu. Tak ano. Mají být v budoucnu budovány. S tím, že páteřní síť vysokorychlostní železnice by měla být podle plánu hotova kolem roku 2035, možná déle. Nebude to v té době, v tom roce 2035, staromódní? Řekněme, když už dnes jezdí vlaky rychleji na vysokorychlostních železnicích, tak jestli nemáme příliš málo ambiciózní plány?
Myslím si, že jsou dostatečně ambiciózní, protože, jak jsem zmínil, i velikost území chceme, aby ty vlaky někde také zastavovaly, nejenom mezi bodem výchozím a cílovým, a potom ty vysoké rychlosti jsou z mého hlediska neekonomické.
Takže to je podle vás úplně dostatečně plánovaná trať?
Myslím si, že ano, 300 km v hodině jsou už takové rychlosti, které k velikosti našeho území jsou dostačující.
Takže podle vás třeba řekněme, nebo když bych to vzala z jiného úhlu, co problém kapacity tratě?
Kapacity tratě je velký problém, jsou už plně využity a vlastně už nemáme jak zvyšovat kapacitu, ale právě spolíháme na vysokorychlostní tratě, které odlehčí cestující veřejnosti na delší vzdálenosti v rámci území ČR a zejména napojení na zahraniční transitní koridory.
A předpokládám, že ty vysokorychlostní tratě, tak jak v budoucnu mají být plánovány, pravděpodobně také budou otevřeny konkurenci, tedy i soukromým společnostem a každému, kdo bude mít zájem a schopnosti na takových tratích provozovat dopravu.
Určitě ano. V České republice je velmi liberalizovaný trh. Jenom tak pro zajímavost, v zahraničí často ani tolik liberalizaci není. Naposledy jsem navštívil francouzské železnice a tam je to teprve pro ně nové, byť i jsme v Evropské unii taky. Ale zde už tohle máme za sebou a bude otázka dopravců, jak zareagují na nové koridory.
Tak a pojďme k těm novým koridorům. Kdy bude hotový první nový koridor? Pokud se nepletu opět, měl by to být směr na Drážďany.
Ano, tam jsme nejdále, je to zejména i ovlivněné zájmem ze strany Německa, konkrétně DB Netz, takže s nimi už jsme plně koordinovány a připravují se přípravné dokumentace a zasmluvnění na vybudování tunelu pod Krušnými horami a na to pak bude navazovat projektová dokumentace úseku od Ústí nad Labem do Prahy.
A kdy se začne stavět?
Chtěli bychom začít v roce 2028, aby se začal budovat ten tunel, ale máme i smělejší plán, že dalo by se teoreticky zvládnout i 2025, ale nyní bude probíhat incidentní jednání s německou stranou.
A kolik je vůbec plánováno, nebo jaký je celkový rozpočet na výstavbu páteřní vysokorychlostní sítě?
V současné době tohle je předčasné, protože samozřejmě se budeme zabývat územním řízením, který teprve vyvolá potřebnost tunelů, mostů, přemostění, estakád, ale řekněme, že předpokládáme, že každé rameno, nemyslím tím to nejdelší, což bude Praha-Brno, bude zatíženo minimálně částkou 100 miliard.
Mimochodem, pane řediteli, jak jsme na tom v porovnání s ostatními zeměmi a držme se třeba regionu Evropské unie v otázce právě budování a plánování vysokorychlostních tratí? Uživatelé České železnice mnohdy mohou mít pocit, že na tom nejsme dobře ve srovnání s konkurencí, zejména v západních zemích. Jak je to z hlediska vašeho?
Tak já jsem celkově optimista, když si vezmete, co vše se realizuje na naší železniční sítě. Naše síť železniční je plně konvenční. Potkáte jak pendolino nebo jiný podobný vlak, ale zároveň potkáte i převoz uhlí. Tohle všechno v zahraničí nemají. Oni mají zvlášť ty vysokorychlostní tratě pro osobní dopravu a pak mají ty tratě konvenční, které jsou využívány pro dopravu jako u nás. My to zvládneme všechno vyjezdit na síti jako takové. A myslím si, že z pohledu roku 2018 versus kde je Evropa, jen otázka času, jak zde i bylo zmíněno výstavba první vysokorychlostní tratě na německou stranu, že tu Evropu doženeme. Takže já to vnímám, že nejsme zas tak opoždění.
Když říkáte, že po českých kolejích jezdí jak pendolino, tak i vlaky, které převáží uhlí, řekněte mi, v jakém stavu české železniční tratě jsou? A ptám se, protože v posledních dnech jsme byli svědky několika havárií trakčního vedení, které měly za příčinu zpoždění v řádu desítek minut, ne-li hodin, přeplněná nádraží. Znamená to, že české tratě nebo troleje, že jsou ve špatném technickém stavu?
No já bych nejprve zmínil, kolik těch kolejí máme. Jo. Je to více než 9 000 kilometrů, ale zpátky k otázce. Je tady letitá podudržovanost. Za poslední však 3 roky jdou takové velké objemy jak do údržby, tak i do investic, tak si myslím, že se do budoucna vše napraví do stavu, aby to nerušilo plynulost dopravy, vy jste teďka za ty poslední 3 dny. Konkrétně, když už jste to zmínila, tak trakční vedení tady vůbec v okolí Prahy je ve věku 30 let a více a ne všechno doposud se vyměnilo za nové. Ale opravdu za poslední 3 roky došlo k takovým nápravám stavu železniční infrastruktury, že pokud se udrží trend financování, který je teď velmi pozitivní, tak do těch 10 let ta trať nebo respektive ty nejstěžnější úseky budou v pořádku a budeme předcházet tomu, co se stalo teď za poslední období.
No a to, co se stalo za poslední období, podle vás je to schoda nešťastných okolností, že se ty havárie skutečně sešly v několika dnech po sobě, anebo se na to máme v následujících měsících připravit, že zkrátka podobné havárie budou přibývat?
Já udělám a my lidé maximum proto, aby jsme tomu předešli. Je potřeba cyklickou údržbou vyměňovat ty staré prvky a touto cestou jsme se vypravili. Za poslední dobu, jak jsem zmiňoval, ale letos zvlášť, jsme nejprve zacílili na obnovu kolejí a vůbec spodní části železniční infrastruktury, konkrétně i tady ve Středočeském kraji a ještě dobíhají výluky. A v roce 2019, a takový plán byl, se budeme značně věnovat trakčnímu vedení a výměnu spojovacích materiálů, který vždy příchozem mrazu, a to bylo také ovlivněné, rozkryjou to stáří a závady. Diagnostikovat spoustu věcí konkrétně v trakci nelze.
Říká můj dnešní host, kterým je generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda. Do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, v jejich čele stojíte. Před několika lety přešly všechny nádražní budovy. Vy jste nedávno v rozhovoru pro server z dopravy.cz hovořil o tom, že nebude v kapacitách vaší společnosti, vaší firmy všechny tyto nádražní budovy opravit, že je velmi pravděpodobné, že část z nich budete muset prodávat nebo bourat. Už tušíte konkrétněji, jakého procenta nádražních budov by se to mělo týkat?
Tak procenta ne. Já bych tady chtěl zdůraznit, že vždycky to bude individuální přístup. Tady chci vyzvat jednotlivé kraje a některé první jednání už probíhají. Jakou oni mají představu z pohledu dopravní obslužnosti, co bude pro ně do budoucna prioritou ohledně objednávky té služby. Procentuálně opravdu to z hlavy takto nevím, ale každý objekt, který se nachází a který k nám byl formou prodeje předán před loňském roce, má možnost buď to na tom trhu obstát, když bude objednán výkon ze strany krajů, anebo v koordinaci s místní samosprávou je nejprve oslovíme, zda by nechtěli ten objekt v rámci převodu naplnit. Pokud ten zájem nebude a stav nebude odpovídat ekonomice ho rekonstruovat, abych ho chtěl nahrazovat jakýmsi modulárním systémem, což je nová záležitost.
Co to bude ten modulární systém?
Zjistili jsme, co všechno na trhu dneska lze vyrobit a dodat, čili některé zastávky, které jsou i plně funkční z pohledu služby cestující, se dají přivést jako kontejner, napojit na sítě a hned využívat. A v případě,
takže staré železniční budovy nahradíte kontejnery?
Jak jsem zmínil, individuálním přístupem.
A bude to tedy vznikat to, kterých budov se to bude týkat? Říkáte, bude tedy výsledkem poptávky krajů? A nebude to výsledkem rozhodnutí správy železniční dopravní cesty?
Přesně tak. V současné době poměrně intenzivně nejen místní samosprávy, ale samozřejmě kraje se zmiňují, jaký rozsah služeb by požadovali pro cestující veřejnost. V některé lokalitě je pro ně priorita parkoviště, v některé lokalitě je pro ně priorita služba v podobě ať už toalet nebo zázemí, které je vytápěné. Je to fakt individuální a pokyny jsem dovnitř do organizace dal.
Nicméně předpokládám, že kontejnerem nebudete nahrazovat hlavní nádraží v Praze.
To samozřejmě, že ne.
Tak, u něj by mě zajímalo, pane řediteli, kdy přestane zatékat do odbavovací haly?
Tak je to letitý problém. Musíme zde zmínit, že nová odbavací hala neměla všechny náležitosti při budování, aby se předešlo tomuto problému. V současné době hovoříme s hlavním městem a s TSK, Praha, myslím hlavním městem, o tom, jak bychom realizovali odstávku celého toho parkoviště na střeše a otevřeli to jak ze spodní části, což občas konáme, ale nezabráníme těm průtokům, tak zejména to otevřeli z horní části. Řešíme a měli jsme zde i pozván Klocknerův ústav při ČVUT, který řešil, jak vůbec realizovat tu opravu, zda dílčí opravou, anebo naráz celé parkoviště uzavřít a rozkrýt.
A k čemu se tady kloníte? Spíše máme čekat to, že bude celé to parkoviště uzavřeno?
V současné době jsme se ještě nerozhodli, protože ta zkoumání a ty sondy ještě probíhají.
No a mimochodem, když už hovoříme, řekněme, i o možnosti uzavření parkoviště, tak nepřemýšleli jste třeba o tom, že byste to spojili i s opravou historické Fantovy budovy? Pokud se nepletu, před několika dny odvolací soud rozhodl o tom, že skutečně Fantova budova je ve vlastnictví správy železniční dopravní cesty, tak jestli by nebylo na čase začít s její opravou?
Tak my nejprve začneme s pláštěm, nebo chcete-li vizuální část pražského nádraží hlavního. To chceme vyhlásit na konci letošního roku nebo po novém roce, čili chceme nejprve fasádu zrealizovat.
Takže už teď ke konci roku chcete rozběhnout?
Ano, fasádu a střechu fasády. Fantovy budovy. A následovat budou pak vnitřní prostory Fantovy budovy.
A nebylo by tedy dobré i společně s touto opravou spojit, jak jste říkal, to zatékání do odbavovací haly, u čehož hrozí, že by muselo být zavřeno to parkoviště?
Jedná se o železobetonovou konstrukci. Ty stropní desky v oblastech průsaků v současné době ani netušíme, jestli se budou muset celé měnit a bude to mnohem komplikovanější než budova jako taková a ta budova je vizuálně vidět, takže chceme nejprve realizovat toto.
A když už hovoříme o těch velkých investicích, vás z hlediska těch větších nebo významnějších investic čeká také zabezpečování nebo instalace závor na přejezdech. Mělo by se to týkat zejména přejezdů na silnicích prvních tříd. Jak velký je to bezpečnostní problém? Nedávno nejvyšší kontrolní úřad upozornil na to, že se pořád nedaří snižovat nehodovost na železničních přejezdech. Tak čím to je? Co s tím, pane řediteli?
Je to strašně velké téma, ale budu stručný. Musíme si uvědomit, že k délce tratí, jak jsem zmiňoval, 9400 km, máme 7800 přejezdů. Poměrově k délce k trati je to neuvěřitelné číslo v rámci Evropy jako takové. Čili jdeme několika směry. První věc je, že na silnicích první třídy, aby všude bylo přejezdové zabezpečovací zařízení vybaveno závorama. Další záležitosti, ty složité úseky, ať už z pohledu rychlostí, mám tím na mysli transitní koridory, anebo z pohledu lokality jako takové, jako například je Studenka, anebo v Uhersku, kde je 5 kolejí přes přejezd. Chceme nahrazovat mimourovňově, ale to jsou řády stovek milionů jeden nadjezd, čili finančně to je velmi nákladné. A co s tím, jak jste zmiňovala, my chceme jít i cestou rušení přejezdů. Zejména z toho důvodu, jak jsem zmiňoval, že někde máme i pár stovek metrů za sebou přejezdy a zde koordinujeme.
Víte, rušení přejezdů je ten hlavní moment, kterými chcete řešit otázku vysoké nehodovosti na železničních přejezdech.
Ano, i to, protože těžké nehody, jestli jste si všimli, se týkají i takzvaných zemědělských přejezdů, kde zemědělská technika je velice těžká. Dneska už ty traktory jsou velmi obrovské, dokonce dokázali i vykolejit celou regionovou svojí váhou. Takže zde vidíme i jednu z možností tyto přejezdy odstranit.
A jak to chcete prosadit, rušení, řekněme, těchto spíše malých přejezdů? Předpokládám, že obce, které si s nimi budou sousedit, asi nebudou úplně ochotně souhlasit.
To máte naprostou pravdu. Zde probíhá v koordinaci s ministerstvem dopravy úprava formy zákona o pozemních komunikacích a chceme se bavit o tom, v jakém rozsahu, pakliže je objízdná trasa, by měla mít ta objízdná trasa vzdálenost.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda. Premiér Andrej Babiš před pár dny oznámil poměrně velkolepě plán na vybudování nové budovy Národní galerie. Budova by podle jeho představ, tak jak je představil, měla stát v Praze, v Dejvicích, a to na pozemcích, které vlastní Správa železniční dopravní cesty. Jenže to má háček, protože Správa železniční dopravní cesty před několika měsíci podepsala smlouvu o smlouvě budoucí kupní a tyto pozemky přislíbila předkupní právo firmě Amadeus Real. A to s cenou, mimochodem, kterou, jak upozornila Česká televize a také Hospodářské noviny, hrozí, že by to mohlo být zkrátka pod tržní cenou, že by na tom Správa železniční dopravní cesty mohla prodělat. Co s tím budete dělat, pane řediteli, aby ta Národní galerie, kterou už oznámil Andrej Babiš, na těch pozemcích mohla stát?
Je to opravdu pár dní, pro mě to je také čerstvá informace těch pár dní, bytí jsem na místě byl s panem premiérem. V současné době jsme se dohodli, zatím komunikačně pouze elektronicky, že se sejdu s zástupcem firmy Amadeus Real, konkrétně přijde zítra osobně pan Klán a uvidím, jak on nahlíží na tento smluvní vztah o smlouvě budoucí a vůbec na tu záležitost postavení Národní galerie v dané lokalitě. Přiznám se, že z jeho strany vzešla vstřícnost, napsal mě osobní dopis hned poté, co se dozvěděl o Národní galerii z médií a přímo zmínil, že se chce bavit i na toto téma. Nechci předcházet, jaký bude závěr našeho setkání, ale zítra uvidím, kam to bude dál směrováno.
Možná nejprve k té smlouvě. Ta smlouva je poměrně problematická, nebo není?
Ta smlouva je nastavená na budoucnost. Problematická je silné slovo, samozřejmě vnímám, co mediálně zaznělo, ale zabývám se tím, jak vůbec dál ten smluvní vztah, ať už formou třeba zrušením, anebo upravit, aby byl výhodný pro stát.
Tak já jsem řekla problematická i proto, že tu smlouvu podepsal váš předchůdce Pavel Surý a to 14 dní předtím, než skončil ve své funkci. Tak by mě zajímalo právě, nakolik chcete ta jednání se společností Amadeus Real směřovat, řekněme, ke zrušení té smlouvy, anebo k nějaké její změně, aby byla pro vás výhodnější.
Je to opravdu předčasné, uvidím, co zítra zazní.
A s čím jdete na to jednání vy, pane řediteli? Nebo si budete jenom poslouchat to, co vám bude nabízet protistrana?
To já nikdy nedělám, já rád diskutuji. Já očekávám, že budeme hledat další cestu v podobě třeba i toho, co zaznělo ohledně výstavby Národní galerie. Samozřejmě bych uvítal, kdyby ze strany Amadea se našel způsob řešení ukončení tohoto smluvního vztahu.
Mimochodem Česká televize ve své reportáži, kde na to upozornila, zmínila i skutečnost, že smlouvy správy železniční dopravní cesty připravovala advokátní kancelář Jana Kříže, která podle televize sídlí v nemovitosti, kterou vlastní právě společnost Amadeus Real. Navíc pan doktor Kříž podle České televize a podle Hospodářských novin organizoval výstavu obrazů prvního místopředsedy hnutí ANO, předsedy poslaneckého klubu, pana Jaroslava Faltýnka. Řekněte mi, jsou to vazby, které jste u této smlouvy zkoumal, kterými jste se zabýval, nebo jste tyto věci vůbec neřešil?
Tak takovéto věci jsem opravdu neřešil. Já jsem si nechal udělat rozbor toho smluvního vztahu. My z advokátní kanceláři Kříž máme rámcovou smlouvu, takže ona nás zastupuje i v jiných případech. A teď už bývalý úsek správy majetku, který jsem nechal zrušit, vlastně si objednal tento výkon u této advokátní kanceláře, ale jestli to bylo provázané nějakými vazbama, to já nemohu posoudit, nebo tě neznám.
A prosím jenom stručně na závěr, pane řediteli. Když bychom odhlédli od problému s pozemky, v jakém časovém horizontu je možné vyřešit změnu územního plánu a tak dále, aby na místě na daných pozemcích mohla stát nová budova Národní galerie?
Tak z mých zkušeností většinou se jedná zhruba o 5 let.
Děkuji. Takové byly odpovědi mého dnešního hosta, kterým byl ředitel správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda. Díky za vaši návštěvu ve studiu.
Já také, naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.